Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že se s námi dělíš o svůj život, o svého ducha. A že jsi nás povolal, abychom pokračovali ve tvém poslání v tomto světě. Děkujeme ti za tu důvěru, kterou jsi do nás vložil. Děkujeme ti za to, že jsi nás vyvolil k tomuto zvláštnímu údělu, že smíme být s tebou a pro tebe žít a sloužit těm, ke kterým nás posíláš. Dej nám tu milost, abychom nikdy v životě ani ve službě neupřednostňovali sami sebe a jenom svoje smýšlení a svoje schopnosti před tím, co ty nám nabízíš. Dej nám pokorné srdce, abychom žili v tom vědomí chudoby ducha, ve kterém nás chceš obdarovávat stále znovu pro nás samotné i pro ty, ke kterým nás posíláš. Amen. Tak jak tušíte, ta poslední naše zamyšlení bude spíš o službě, ale ono to souvisí s tím naším životem v Duchu svatém. Víte, že bez konkrétního působení třetí božské osoby v našem životě vlastně žádné křesťanství neexistuje. A oni mnozí se o to snaží. A najdete takové způsoby života, který se křesťanství nazývá a vlastně není. Jsou to jakési formy náboženství, které se podobají formám křesťanským, názorům křesťanským, morálce křesťanské, ale bez živé osoby Ježíše, bez živé osoby Ducha svatého žádné křesťanství neexistuje. A pro nás to napětí formy a obsahu je vlastně celoživotní úděl v tomto světě, protože bez vnějších forem to nejde a bez ducha už vůbec ne. I když to, že je něco bez ducha, se nemusí poznat hned. To se pozná právě posléze z toho, že to nepřináší ovoce, že to přináší spíš rozdělení než jednotu, že to přináší zmatek. A proto jsme povoláni rozlišovat dobře, co od nás Bůh chce a co k životu vede. Ten Duch svatý nám není dán pro vylepšení našeho zbožného života, ale proto, aby byl podstatou našeho života. To je úplně obráceně. Stejně jako apoštolové nedostali Ducha svatého, protože byli horlivější než všichni ostatní. Ale když dostali Ducha svatého, tak byli horliví. A my někdy ty koně, prostě ten vůz necháváme jít před koně. A obracíme ty věci, aniž si to uvědomujeme. Že důraz na horlivost, to je hezké, ale horlivost bez ducha, to je sebezničující. Důraz na věrnost, v pořádku, ale věrnost bez ducha, to nás ubije, zničí, vyčerpá, zlomí. A nakonec dovede třeba i k situacím životního vyčerpání, životních krizí, vyhoření. Já jsem v životě viděl tolik, řekl bych, kvalitních bratří na hranici životního zlomení a vyhoření. Víte to, jako skloubit dohromady to podstatné s tím vnějším, to je celoživotní úkol a vyžaduje to věrnost především v naslouchání Bohu, v otevřenosti pro působení ducha. A vyžaduje to postoj té vnitřní pokory, že on je ten, který mě dává život. On je ten, který mě povolal. Víte, je to zvláštní, ale Pán Bůh by se vystačil bez nás. On by na všechno, co děláme, mohl poslat anděly, kteří ho opravdu na rozdíl od nás poslouchají. Mimo ty, kteří ho neposlechli. Že jo? A třeba by jim to šlo mnohem líp. To je jedno z těch velikých tajemství, že si Bůh povolal lidi. Hříšné lidi, jako jsme my, k tomu, abychom konali boží věci, slavili svátosti. Víte, to boží zprostředkovali lidem, no to je něco neskutečného. To si může dovolit jenom Bůh. V důvěře, že nebudeme spoléhat právě na sebe, na to, co se jenom naučíme a jak budeme šikovní a schopní a výřeční, ale že dáme prostor jemu. Duch svatý, to je podstata našeho života a poslání. Víte, je to nový život, ale nezapomeňme, po smrti toho starého z nás. Víte, my jsme ten hříšný člověk v nás, ten starý člověk, jak říká písmo, kdybyste se nepohoršili, to je mrcha. Jo. On se tváří, že zemřel, jo, vy chvíli mu nevěnujete pozornost a ejhle, už zase dělá záškodnou práci. Jo, prostě to umírání těm sklonům hříšným, a to je celoživotní problém, tak berete to v asketice, že jo, jak je to důležité, aby to boží působení korespondovalo s tou lidskou ochotou právě znovu a znovu umírat tomu, co není boží. Opouštět, nechávat být, nechat Boha, aby nás očisťoval. Je to Duch svatý, který nás rodí v Krista. To je důležitá věc. My máme získat postupně jeho charakter. To nejde samo. Musíme o to stát a musíme dovolit Bohu, aby to dělal. A spolupracovat s tou milostí. Máme mít jeho srdce, jeho vůli, jeho city, jeho touhy, jeho smýšlení. Tak, aby nakonec jsme jednou mohli říct jako apoštol Pavel, jo, to už nežiju já, to žije ve mně Kristus. No hoši, než to budeme moc říct, to ještě nějaká voda uteče v těch našich řekách. Jo, to prostě jako to není tak jednoduchý. Ale to nevadí, my jsme na cestě a my to chceme a toužíme potom a to je důležité. A každého z vás si jednotlivě vede Bůh, vede Duch svatý. Cesta každého z vás je trochu jiná. My třeba tak, jak tady jsme třeba se sešli jako po obědě, jako jsem se setkal s vašimi představeními, všichni jsme kamarádi, poznali jsme se v různých etapách života a jenom s Josívkem jsem vlastně se seznámil už v semináři, že jo, a jináš postupně s vaším rektorem a vícerektorem. Ale to, co je skvělé, každýho z nás vede Bůh jiná, každý z nás máme na něco různý pohled a různé aspekty. A je to krásný, je ta úcta a respekt, jak si Bůh vede mýho bratra. A já mu věřím, že to myslí s Bohem poctivě. A to je veliká věc. A tím si jsme k sobě velikou pomocí. Jeden druhýmu. A obohacením, protože každý z nás je jiný, však vzpomeňme na nauku apoštola Pavla o Kristově těle, jak nám ji zanechal v té 12. kapitole 1. listu do Korinta, jak je to důležité, aby jsme věděli, že jedno je tělo. Tělo je jedno. Jedna je hlava. Nejsou dvě hlavy, ani pět hlav. Je jedna hlava. Není 10 těl, je jedno tělo. No je to tak logický. My jsme údy. Ale my se to musíme naučit respektovat, že jsme jenom údy, ale to jenom, to je v uvozovkách, protože jsme údy Kristova těla. To je důstojnost, kterou nemají ani andělé, rozumíte? Takže my jsme povoláni postupně mocí ducha se rodit v Krista. Vzpomeňme také na to, jak Pavel píše v 2. listě Filipanům, to je takový nádherný pasáže, že mějte v sobě to smýšlení, jako měl Kristus Ježíš. To smýšlení, jako měl on. Přečtěte si, jaké měl smýšlení. Že to je podstata toho, aby Duch Boží v nás mohl působit. Že on se zřekl sebe pro nás. A Duch svatý mohl zcela a úplně prostoupit jeho lidství. Když mluvíme v křesťanství o obrácení, tak třeba v tom pojetí řeckém, že jo, ta metanoia, překládáme to jako změna smýšlení. A to není v tom, že předtím jsem myslel hůř a teď myslím líp. Změna smýšlení znamená, že jsem opustil to staré lidské smýšlení starého Vojtěcha a opouštím ho furt a přijímám to smýšlení Kristovo. A to jde proti sobě. Ten nový život se rodí po smrti toho starého. A to největší pokušení nás, křesťanů, je, abychom žili jako z ducha. Že ty věci jsou jako život. A to, ono se to dá hodně napodobit. A co je úplně nejzvrácenější, když imitujeme působení Ducha Svatého. Hejte mě, díky tomu, že jsem prostě v té své obyčejnosti, prázdnotě a neschopnosti prostě toužil po zvláštním působení Ducha Svatého a Pán Ježíš mě dovedl, věřím, že to byl on, k tomu letničnímu kazateli, jak jsem zmiňoval, který na mě vložil ruce a vlastně prolomil nějak do mého života to, abych vůbec vnímal Ducha Svatého jako osobu. Jako to je jedna věc. A to neznamená, že když vás to písmo oslovuje dnes, že bude zítra. Když vám dá dnes Duch Svatý pokoj do srdce, že zítra nebudete roztěkaný. Že když vám dneska dá radost, že zítra, a nejože, jsme křesťané, radujme se, jo, radujme se, a teď všichni prostě se usmějou, radujme se, no, to je člověku vždycky těžko. Mě díky té zkušenosti začali považovat za charismatika, to je zvláštní. Já to tak nemám rád, protože křesťan, který není charismatik, není křesťan. To je prostě jako v tom smyslu, jako každý z nás, pokud jsme přijali ducha, přijali jsme i jeho dary. A když někdo začne zdůrazňovat dary na úkor osoby, tak je přinejmenším nevychovaný, jestli není úplně zvrácený. Rozumíte? A když někdo začne jako ty dary Ducha Svatého, jako jo, teď Duch Svatý působí a teď jako jo, a tancovat můžeme i bez ducha. A může to vypadat skoro stejně. Víte, pro nás, pro křesťany je strašně důležité to, co Pán Ježíš řekl, to máme v Janově evangeliu, má slova jsou duch a jsou život. To je jeden z těch nejautentičtějších zdrojů Ducha Svatého, je jeho slovo. Proto nás církev vede k tomu, abychom zůstávali ve slově, rozjímali slovo, meditovali slovo, zachovávali slovo, poslouchali slovo. Víte, nějaká extáze nebo něco to, když se podíváte do různých světových náboženství, extáze dosáhnete i tím, že budete dlouho bubnovat nějaký rytmus na bubínek, tak za chvíli budete taky tancovat a smát se. A to prostě jako to nemusí vůbec působit Duch Svatý. Jo? Ale v jeho slově ten duch je. Stejně jako je, když se skutečně slaví posvátná tajemství. To je prostě, to jsou pro nás ty artéské studně, kde můžeme vždycky načerpat. A jsme za to vděční, protože kdyby bylo jenom charismatické působení a nebylo působení ducha ve svátostech, no, to bychom byli jak na houpačce. Další věc chci říct. 1. Korinťanům 2.14. Přirozený, tedy tělesný člověk, nemůže přijmout věci Božího ducha. Jsou mu bláznovstvím. A nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Víte, kolik lidí v církvi je takzvaně přirozených? Že se nezrodili znovu z Boha, a z vody a z ducha. Byli pokřtěni jako děti. Chodí do kostelů. Jednou se s tím setkáte jako kněží. Ale oni nedali svůj život Kristu. Oni jsou jak ti Efezani, ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý. Jo, a mají zapsané v životě, a to neznamená, že ty lidi jsou morálně špatní, že jo, nebo že je soudíme. Ale my musíme vědět, že tyto lidi nejsou schopni posoudit věci ducha. Že to může skutečně teprve člověk ve chvíli, kdy ten Duch Svatý ho promění v toho duchovního člověka a připodobní Kristu. A ta nepřítomnost ducha v církvi, to má strašný, tragický následky. Já si myslím, že bychom se s tím nikdy neměli smířit. Jo? Ono, to pokušení té většinové církve, bohužel, to tak je. Jo? Ale Pán Ježíš řekl, neboj se malé státce. Já si pamatuju, kněží budou vzpomenout taky, když tady byl kardinál Martini, už je to strašných let, že jo? Dneska je úplně, už ví, jak ty věci jsou. Tenkrát měl pro kněze, tady v arcibiskupském paláci, byli jsme u Vojtěcha dole, plný kněží, to bylo nádherný, to bylo po revoluci, jak já nevím, který to byl rok. Nespomínáš, lid. A on tam měl katechezi, neboj se malé státce. A na to téma, pro mě to bylo velkým osvícením, taková prostá věc. že to je vlastně vize pro církev všech dob. Že to není záležitost toho, že bylo jich málo a pak jich bude hodně. A my se snažíme, aby nás bylo hodně. Ne, my se snažíme, aby jsme patřili Kristu a dělali to, co dělat máme. Každý prostě takovej jakoby nezdravý aktivismus k tomu, aby byly masy těch věřících, to je nemocný. To je prostě v našeho velikářství a vůbec to nemusí souviset s Božím záměrem, se světem a s církví. Pánu stačí pár lidí, kteří jsou opravdu jeho, aby mohl tento svět se změnit a on mohl přijít. Já jsem měl před několika měsíci na jednom místě tady v Praze katechezi a ten pan farář, ten kolega, chtěl, abych to měl na téma duchovní ohrožení dnešní doby. A já si myslím, že tuším, o čem chtěl, abych mluvil. Jo, protože když sloužíte jako exorcista, což jsem leta páně, tak samozřejmě se setkáváte se vším možným, jo? S těma nesmyslama, kterými si lidi zkomplikují život. Někdy vlastní vinou, někdy nevlastní. A je spousta těch pochybností, pochybných spiritualit a rádoby spiritualit kolem nás a magií a všeho a ezoteriky. A to je dneska zaplavená ta společnost. A myslím si, že chtěl, abych mluvil o tom. A já mám to ve zvyku, že když někam mám takhle jít, tak se napřed jako dlouho modlím. Dopřávám vždycky té přednášce takové těhotenství. Jo, ono se to pak nějak narodí, ale musí se to počít a pak se zdánlivě nic neděje. A to je období, kdy já prostě jako prosím Pána o světlo. Když někde jako mně přijde při rozjímání, ve slově Božím něco k tomu. A tak jsem se taky ptal, pane, co je tím ohrožením pro dnešní dobu? A představte si, že mám pocit, že jsem ho slyšel teda, jo? Ale to samozřejmě, když to nikdo nerozliší, tak to... Ale já jsem měl pocit, že mi říká, tím největším ohrožením, duchovním ohrožením pro každou dobu je, když moji učedníci nejsou tím, čím mají být. A teď jsem to v sobě začal, jo? Rozvádět a špekulovat. A říkal jsem si, no ale dítě, to pravda. Kdybychom byli tím, kým máme být, no tak se děje Boží vůle s tímto světem. A ten problém je, že nás sice mnoho, ale po čem nic. Rozumíte? To je, a tak to dneska to říkám seminaristům, že tím největším duchovním ohrožením je, když zvlášť my třeba kněží nebudeme skutečně učedníky Ježíše Krista na 100%, na plný úvazek. A nebudeme žít to svoje kněžství tak, jak on chce. A to nesouvisí s naší lidskou slabostí. On si nás povolal jako slabý. Ale s tím rozhodnutím, aby on byl vždycky ten první pro mě. A já jsem svůj život pojal jako službu jemu. To je moje hodnota. Víte, dneska jsme měli v evangeliu ty děti, jo? Každý dítě ví, komu patří. Zeptáte se, než je zkazíme, jak říkám. Jo? Když jsou ty děti takový malinký, čí pak si? Každý to dítě ví. Aspoň ví, že je buď maminčino nebo tatínkovo. Jo? A my musíme vědět, komu patřím. Kým jsem, pro koho žiju. Když jsem zmínil ty děti, to jsem vám chtěl říct v kázání a zapomněl jsem, můžu mít nějakou odbočku, že jo, to je, to se v té přednášce se posnese. Někdy ty odbočky jsou zajímavější než celý téma. Jedna katechetka mě vykládala, připravuje 7letého chlapce na první svatý přijímání. To se mě pak připomnělo v těch přímluvách, jak pan rektor zmiňoval, že tady máte u Vojtěcha taky. A ptala se ho, toho chlapce, co myslíš, že se stane, když přijmeš Pána Ježíše v té proměněné hosty? A on říkal, no, bude v mým srdci a bude tam na mě čekat. Tak, hoši, to jsou děti. Jo, to jsou děti. Mám kamaráda, přibližně mýho věku, takže je to dědeček, a má takového šikovního vnoučka. A ty rodiče poslouchají doma někdy namluvené slovo Boží. Jo, jak jsou ty evangelia namluvený a písmo svatý. A ten malý chlapec to poslouchá taky. A jednou přišel za svojí maminkou a říkal, mami, já jak tak čtu to písmo svaté, má asi 3 roky, nebo 4 roky, jo? Čili neumí číst, ale on tomu říkal, čtu písmo svatý, jo? Když to slyšel, jak čtu to písmo svatý, tak si myslím, že začínám toho Pána Boha milovat. A to je i všechno. Pak se odmlčel a říká, ale musím ti říct, že když ho budu číst ještě víc, budu ho milovat víc než tebe. 4 roky. A já jsem si říkal, tak nebudete-li jako děti. Jo. To je ta čistota toho srdce. Jo. Ten člověk, němu nemusíte vysvětlovat, že prostě má Pána Boha milovat víc než maminku. On to ví od 4 let. A řekl mu to Duch Svatý, když takzvaně četl písmo svaté. Rozumíte? Zajímavý, zajímavý. A my jsme, vraťme se tady, to si budete pamatovat líp než tu přednášku, že jo? To je dobrý. Ta nepřítomnost Ducha Svatého, víte, ono pak v té, já už jsem hledat, co z té církvi zažil, já nevypadám, ale už pamatuju. A kde chybí ten skutečně Duch Svatý, ta jeho osoba, jeho působení v těch našich společenstvích, farnostech, víte, najednou přibývá prázdných slov, prázdných aktivit, vnějších forem. Víte, nic proti těm formám, abyste si nemysleli, jako já jsem vyrostl z tradiční víry, já strašně trpím, když je někde borčus, chaos, když věci nejsou připravený, o to, aby jsme si rozuměli. Já jsem klasik, no to nevypadá. Jenom jsem pochopil, že ty věci dobře předané klasicky, když nemají ducha, tak můžou i zabít. Protože člověku dají pocit, že když ten iluzorní pocit, že když budeš tohleto dělat, budeš spasen. Ale ty nebudeš spasen kvůli žádnému konání. Ani kvůli tomu, že budeš chodit 3x denně na mši. Ani každý týden ke zpovědi. Budeš spasen, protože za tebe zemřel Boží syn Ježíš Kristus. A dal ti milost víry. To je něco úplně jiného. Ten Pavel proti tomu bojuje, že jo? Proti těm našim zákonickým přístupům. Teď přibývá ta struktura bez Ducha Božího. Někde i obřady, předpisy. A zjistíte najednou, že pro ty lidi není tak důležitý Boží slovo. Nějaký názor nějakého teologa. Jo? A je se vší úctou. Já mám mezi teologi spousty přátel. Když jsem studoval v Římě, to byla takovej balzám, že jsem mohl ty veliké osobnosti teologické a církevní otce číst prostě jako, protože u nás to nebylo, že jo. Tak to, já jsem byl jak blázen. Jo, já jsem měl období 5 let, kdy jsem prostě od rána do večera se nořil do toho, jako bych se nemohl nasytit. Ale žádný teolog vám nenahradí písmo svaté. Žádný. Více či méně vám ho dobře interpretuje. A je důležité, když máme Ducha Kristova, tak ucítíme ten pramen. Jo? Většinou od těch svatých teologů. Ale on, než bude vyhlášený někdo svatý teolog, to musí napřed zemřít a pak musí být ještě chvíli po smrti. A takže se člověk toho nemusí dožít, že jo? Je tedy člověk upřednostní třeba i takové ty aktivity a programy před vedení Duchem Svatým, jo? Jeden taková osobnost kněžská, tady pražský arcidiecéze Páter Pilík, možná jste ho někteří ještě znali, nebo jste o něm slyšeli, ten měl takovou zajímavou větu. Život sám si cestu najde. A já nevím, kde to vzal, možná to taky od někoho slyšel, to je úplně jedno, všichni bereme myšlenky druhých. Ale život sám si cestu najde. Čili my musíme dbát na to, aby byl život. A pak mu upravit ty formy. Jo? Ale když od zeleného stolu vymýšlíme, a to je taková doba, víte, dneska Dneska máme na všechno poradce, máme poradce na to, jak jíst, jak hubnout, jak odpočívat, jak pracovat, jak řešit svoji lenost, jak řešit svoji aktivitu. Všude běhá spousty poradců a odborníků a dětem plánujeme volný čas. Pro mě jako kluka z venkova to, já to nějak tomu rozumím, jo? Nejsem úplně blbej, ale ta představa, že by mi někdo plánoval volný čas, když mě bylo 10 let, ta mě baví teda opravdu. To... A když potom za svoji službu považujeme to, že děláme administrativu, sloužíme svátosti, něco říkáme o Pánu Bohu, jo, nějak to do toho patří. Ale ta podstata to opravdu není. Kdo si řekl, že největší překážkou v působení Ducha Svatého pro boží služebníky je boží služba? Největší překážkou v působení Ducha Svatého v životě božích služebníků je boží služba. Že totiž se naučíte tu svoji službu a to svoje kněžství dělat tak, že toho Pána Boha tam nepotřebujete. Já jsem vždycky obdivoval některý ze svých spolužáků a nebo i kněží z jiných ročníků, jak byli třeba na něco šikovní. Jo. Než jsem si všiml, a pak jsem to bohužel uviděl u sebe, že když na něco máte přirozenou schopnost, je to vaše největší pokušení. Jo? Jde ti to s dětma, s mládeží, tak vůbec nebudeš rozlišovat, jestli to Pán Bůh po tobě chce, protože ti to půjde a všichni ti budou říkat, no ty na to máš dary, běž, věnuj se jim. Ale možná to tak má být, ale možná ne. Si představ, že ti Pán Bůh dá tolik darů, že můžeš dělat úplně všechno, včetně papeže. To ještě neznamená, že jim budeš. Rozumíte mi? To prostě jako, my se musíme Boha ptát, co po nás chce. A když je to krásný, když se skloubí charisma s tou přirozenou podnoží toho daru, který vám Pán Bůh dá. No ale někdy to je tak, že vás Pán Bůh povolá k něčemu, k čemu vám vůbec přirozený dary nedá. A to je ten nejzajímavější koncert. Protože potom vy musíte skutečně ve všem na něj spolehnout. A častokrát to tak je i v životě svatých, že prostě dělali něco, k čemu se absolutně necítili obdarovaní. A to je boží věc. Jsme mu dali svůj život, to je jeho záležitost. Třeba bychom mu to právě tou svojí šikovností prostě kazili. Tak a teď k té vlastní službě. Až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce Duch pravdy, ten o mě vydá svědectví, také vy vydávejte svědectví. Jan 15, 26. Tak má vydávat svědectví Duch Svatý nebo my? Víte, že vydávat svědectví je jedno z hlavních poslání Ježíšových učedníků. Co to znamená? Tak máme o tom nádherné encykliky. Pro mě třeba nepřekonatelná je Pavla VI. Evangelii Nunciandi z 75. roku. Pak už ti ostatní na to navazují, ať už prostě Jan Pavel II., že jo, nebo papež František. To byla revoluční encyklika. A to svědectví, to je vlastně působení Ducha Svatého v nás a skrze nás, ale je to svědectví o Kristu, ne o nás, ne o církvi, o Kristu. To je hrozně důležité. O přítomnosti Krista v lidském těle, v našich vztazích, v našich společenstvích. A to dává Duch Svatý. Čili to není to na prvním místě další práce nějaká, kterou, jo, když vidí člověk někdy ty udřený kněze, tak si říkám, že dávám exercicie kněžím každý rok, mnoha kněžím. A když někdy vidím ty první dny exercicí, to je tak jako, Vojtěchu, říkej nám, co chceš, my stejně budeme spát. Oni spí s otevřenýma očima. Prostě já se na ně nezlobím. Já jsem byl taky léta v pastoraci a taky vím, co to je, když prostě jako stojíš a sotva stojíš na nohou, když sedíš, ty oči máš otevřené a tady nepracuje vůbec nic. Vidíš, že mluví ten Vojtěch, jo. Řekne vtip, tak všichni se smějí, tak uděláš, jo, a zase to jde dál. A, Ale když vidím ty unavený kněze, říkám si, Pane Ježíši, takhle jsi to chtěl. Tohle byla tvoje vůle s námi. Tohle je svědectví o té vnitřní svobodě. Ale abyste si nemysleli, já si vážím těch kněží. Já jsem rád, že jim můžu posloužit. Protože dneska jsem v jiný situaci, jsem řeholní život. Řeholníkem jsem byl dřív než knězem, ale nemohl jsem žít jako řeholník, byla totalita, žil jsem jako diecézní kněz na farách, ale já si toho vážím, ale vždycky si říkám, někde je chyba. Něco se tam vloudilo. Něco není v pořádku. Ne, že by člověk nemohl být unavený. A bylo by to divný, kdyby kněz někdy nebyl unavený. Ale když je jenom unavený, tak to není ono. Víte, ten prázdný aktivismus, to je takový zbožný podvod na nás samotných na prvním místě a pak taky na těch, které nám Bůh svěřil. Tak jak teda ta služba? Znáte ten krásný text povolání apoštolů u Marka. To je takový kněžský text, jako bych řekl, taková Magna Charta. Marek 3, 13 až 15. Ježíš vystoupil nahoru. Ten text je tak prostý, ten Marek má tak jednoduchý ty formulace. Jo? A tím jsou úderný obrovsky. Zavolal k sobě ty, které si vyvolil. Máme tam to vyvolení, o kterém jsme mluvili. Tu jeho aktivitu. I přišli k němu. To je důležitá věc. Že se nechali povolat. Taky není samozřejmý. Víte, když se dneska mluví v církvi o tom, že je málo povolání, já si nemyslím, že je málo povolání. Ale může se stát, že mnozí na to volání neodpoví. Tak to prostě v životě je. Protože ta atmosféra té společnosti je taková, že udělat tak vážné rozhodnutí, když jsem mladý, a je to ještě rozhodnutí k tomu, že prostě se zřeknu také vlastní rodiny a intimní lásky v manželství, takové rozhodnutí udělat, to chce určitou také lidskou velkorysost. A lidskou zralost. Takže oni přišli. A teďka ustanovil jich 12, doslova tam je utvořil. To je taky zajímavá věc. Víte, až na vás jednou biskup vloží ruce, to je stvořitelský akt. To je úžasný. Kněžství, to je stvořitelské dílo Boží v srdci toho člověka. Proto je to nesmazatelný. Utvořil z nich 12. Aby byli s ním, tak to je první úkol, první poslání je nic nedělat. Lépe řečeno, najít si čas na něj. Lépe řečeno, všechno, co dělat, dělat s ním a podle něho. Prostě být s ním, to je první věc, ke které jsme povoláni. To je první naše služba a lidi vám to někdy řeknou. Oni nechtějí, abyste lítali od sklepa po střechu a všude možně a všechno. Oni chtějí, abyste byli lidi boží. Když jste pak šikovní na opravy, tak to respektujou a rádi vám pomůžou. Ale na prvním místě chtějí, abyste byli lidma božíma. Když otevře tu faru, že se setká s božím mužem. Ale to není samo, že jo? To je právě z toho, aby byli s ním. To je poslání. A posílal je, aby je posílal kázat a to z mocí vyhánět zlé duchy. Papež František, ještě když nebyl papežem, to bylo těsně před tou volbou, tak na tom konkláve, kde tam se vyjadřovali, tak řekl takovou zajímavou větu. Církev je zde proto, aby evangelizovala. A to je taková pečeť toho jeho pontifikátu. Že jo? A je to tak, kdo přijal ducha, je poslán, nemůže být neposlán. A teďka si vemte, že to poslání, že jo, v latině vlastně znamená, že je misionář a když to vezmeme z řečtiny, tak je apoštol. Čili ty věci se nás týkají. My jsme poslaní, protože jsme přijali to pozvání a byli jsme pomazáni duchem. Víte, církev, která nežije navenek, a s tím se setkáte snadno, že se ty lidi zapouzdří různá společenství a pak tam uhnívají vevnitř. To je jako mrtvý rameno. Jo? Prostě kde neproudí voda, tam to skončí bánem. Jo? Ale když církev nežije navenek, tak nepotřebuje charismata. My si vystačíme. Zbožní řeči, kafičko, modlitbička, jo, něco si přečtem. Ale teprve, když začneš sloužit druhým, když začneš na lidi vkládat ruce a prosit za jejich uzdravení a osvobození, to bez Ducha Svatého nejde. To jinak se ztrapníš. Ale ty seš poslán na nemocné vkládat ruce. Ty seš poslán vymítat démony. Ty seš poslán ne říkat zkazatelně to, co jsi nastudoval, ale slovo živého Boha, to si nedáš. Je důležitý se připravit, o tom určitě mluvíte taky, ale bez té přípravy to nejde, to tady řeknu snad na závěr, ještě jestli nezapomenu, protože jak jsem sklerotický, tak to. Jo, je to tak asi nějak. Takže ty, když prostě jako vstoupíš teprve do té služby navenek, tak, jak to chce Ježíš, a jsou to opravdu ty čtyři body na prvním místě. Svědectví, pak teda pátý je ten být s ním, jo, být s ním, z toho to úplně vychází, kázat evangelium, osvobozovat spoutané a uzdravovat nemocné. Hoši, jestli tohle v církvi zmizí, tak jsme si udělali vlastní spolek k vlastnímu uspokojení. To není církev Ježíše Krista. A my jsme povoláni prostě jako, když tě k tomu pán zvedne, každý z nás začínal s třesoucíma se nohama. Mě vždycky tak jako nazvedne, když ten bratr říká, jo, ty se modlíš, tak se pomodlíš. Já jsem taky jednou poprvé vložil ruce. Já jsem taky poprvé jednou vyháněl démony. Já jsem taky poprvé jednou vstoupil na kazatelnu. Já za to nemůžu, že mě pán Bůh nešetřil. To byla jeho vůle se mnou, že mě na primici zakázali jednoho kazatele, pak druhého a pak jsem si kázal sám. A bez papíru jsem to tam prostě musel nějak odsmáhnout a lidi byli spokojení, že to bylo krátký. Že jo? A že potom jsem se prostě začal modlit s nemocnýma. To jako, no protože nějak jsem jako vnitřně cítil, že když ten člověk přišel s tou nemocí, já jsem mu říkal, pomodlíme se za to. A to je takový krásný nedorozumění, ne? A ty lidi vždycky říkali, tak vám moc děkuju za modlitby, pane faráři, jo, a už zavíral kliku. Já říkám, ne, teď se pomodlím. Jo, to je, aha, ale já nevím jak. A já říkám, no já po vás nic nechci, sedněte si, já se budu modlit za vás, vy jste nemocný. Pán Ježíš řekl, aby jsme se za nemocný modlili, já se budu. Jo, myslíte svátost nemocných? Já říkal, no to můžete dostat taky, ale já se chci modlit s vámi za vaše uzdravení. Jo, za uzdravení. A já nevím, jestli věřím, že budu uzdraven. A prostě, já říkal, ale já věřím, že můžete být uzdraven. Jo? A takhle to začínalo, že jo. No a pak jsem, že jo, v tom roce 93. najednou prostě jsem se stal exorcistou v době, kdy v Čechách a na Slovensku 50 let žádný exorcista nebyl. Žádný knížky nebyly. Biskup mě řekl, sežeň si někde rituál. Jo. A to bylo všechno. Ale prostě protože tam byl posedlej člověk a nebylo, kdo by na něj vložil ruce, no tak... Tak jsme začali, no. Ale Bohu díky, my se dneska v církvi modlíme za osvobození. Víte, kolik lidí trpí pod útlakem démonů a častokrát bez vlastní viny. A my se na to máme v církvi dívat, dát mu zbožnou radu, to je tvůj kříž. No pokud to po něm pán chce, tak to je jeho kříž. Ale když to prostě pán ho chce z toho uzdravit, víte, posedlí mu, když ho tam dovedl ten otec, toho chlapce chudáka němýho, tak pán Ježíš taky neříká, vysvětlete doma klukovi, až se probere, že je to jeho kříž. To evangelium mluví o něčem jiným. A ne, že by nebylo co nést, že jo. Ale jsme tady především proto zvěstovat evangelium. Moci boží k osvobození. Hejte, každý z nás žije tu cestu obrácení. A co je to exorcismus nebo modlitba za osvobození? To je konkrétní pomoc člověku na jeho cestě obrácení v situaci, kdy on už nemůže. Kdy to zlo ho natolik drtí, že prostě jako on si nepomůže sám. Proto má společenství církve. A proto se za něj je potřeba modlit. A to všechno nejde bez Ducha Svatého. To zjistíte záhy, jen to začnete dělat. Každýho z nás to dohnalo, že jsme pak klečeli před tím svatostánkem a prosili. Víte, nebo ta, že jo, představte si, vás tady vyučej morálce, jo, a pak vás tady postaví na kazatelnu, jo, a do zpovědnice posaděj. No, tak tady si to ještě připravíte a přečtete, no. Doporučuju udělat si body, chystat se. Já se chystám do dneška. Písemně. Na všechno. Výjimečně, když prostě musím někde zaskočit nebo něco, tak jako... A to neznamená, že to budu číst. Tak to je první krok víry. Že dovolíš Duchu Svatému, aby na tebe působil i u toho zeleného stolu, i na té kazatelně. A potom, když sedíš v té zpovědnici. Já si nedovedu představit, že by někdo z kněží si do té zpovědnice sedl, začal zpovídat a přitom se nemodlil. Co mu budu říkat tomu člověku? Nebo při duchovním doprovázení? Co s ním budu dělat? Nějaký magický obřad nad ním vykonám? Nebo? Ale svátost smíření, žádná svátost není magie. Tam je potřeba víra jednoho i druhého. No, naštěstí církev učí, že i když ten kněz je takový makovej, tak ono to nějak funguje, ale... Když bychom spolehali na tohle, tak to bude hodně špatný v církvi. Víte, jak je důležitý, když nasloucháte tomu člověku, a to už dneska jako bohoslovci, přijedeš domů a tetinka prostě se ti svěřuje a někdo prostě vždycky, když nasloucháš, tak se modlí. Ať tomu člověku neříkáš, co tě napadne. Teď víme, že nás napadají takové blbosti často. Ale já bys mu řekl to, co mu máš říct. A když mu nemáš co říct, tak mu neříkej nic. Protože to nejhorší je zvlášť u lůžka nemocných, víte. Když přijdete, ten člověk tam leží s rakovinou a vy mu začnete říkat zbožní věci. To je prostě na sebrání licence. Jestli mu máte říct boží slovo, tak mu to řekněte. Ale častokrát mu máte říct lidský slovo a někdy vůbec nic. A to jsou pak ty chvíle, kdy Pán Bůh toho člověka na smrtelný posteli obrátí. Když ve svůj čas řekneš to, co říct máš a udělat to, co udělat máš. A to nejde bez modlitby. To nejde bez důvěry v Boží moc, Boží pomoc v působení Ducha Svatého. Celá naše služba je chození po hladině. Ty nevíš, jestli příští krok začneš tonout, anebo pořád ještě půjdeš. Naštěstí ten příběh Evangelia má tu variantu B, že jo, že začneš volat a Ježíš tě zachrání, jo, když seš malověrný. Ale celý náš život a celá naše služba je chození ve víře. Ty nevíš, co bude za 5 minut. A to je právě na tomto nádherný. A Pán Bůh si tě vede tím světem, dopřává ti ta setkání, posílá tě a ty jsi jeho nástroj. A na závěr bych chtěl jenom říct, že tak jako se učíme žít z ducha, tak se učíme sloužit z ducha. A to předpokládá i to, že se ty věci navenek učíme. Profesionálně. Má-li si Pán Bůh nakazatelně použít tebe jako zvěstovatele evangelia, musíš to evangelium mít v sobě. Že ty hodiny, kdy ho čteš, když čteš komentáře, kdy se nad ním zamýšlíš, ty se zúročí. Jednak je to dar pro tebe a jednak se připravuješ, abys mohl z té zásoby vynášet staré i nové, jak říká Ježíš. Sloužíš mši svatou, to za nás vždycky, to bylo, ty babičky byly přesvědčený, že 5 let v tom semináři se učíš sloužit mši svatou, tedy kdy pokleknout, kdy roztáhnout ruce. No, někteří se to nenaučili dodnes, že? Takže já jsem rád, že jste mě přijali s takovou obyčejností, že už jsem dlouho neměl nad sebou žádného rýťáka a já jsem sám byl říták, já jsem mu taky říkal, že to byl kozel zahradníkem. To bylo strašný, já jsem to vůbec nerozuměl. Ale pak už jsem jako toho pod sebou, toho pomocního, už jsem si vybral Michala Slavíka. Takže to už potom šlo zase. A Ale my se naučíme sloužit Duchu Svatému. Ale abys mohl při té mši svatý být napojený na to boží konání, na tu nebeskou liturgii, aby to tady skutečně proudilo a ty s těm lidem přinesl to bohatství těch božích darů, které při té liturgii se tady zpřítomňují, tak to nesmíš přemýšlet, jestli máš teď roztáhnout ruce. Jo, to jsou prostě věci, čili my se musíme naučit, nějakou se naučíš prostě jako formulku rozhřešení, a to neznamená, že na tom to záleží. Rozumíme si? Čili ty vnější věci jsou potřeba. Ty formy jsou, stejně jako ten určitá struktura prostě jako toho našeho života v církvi, je to tak. Ale je důležité, abys věděl, že žít pod lidskou autoritou je normální v tomto světě. A že nad tím vším je autorita duchovní a nad každou autoritou je autorita boží. A když ty respektuješ autoritu nad sebou, tak se sám staneš autoritou pro ty, kterým budeš sloužit. To tak prostě je. A my se to prostě, my jsme ve fázi, nebo vy jste ve fázi, kdy prostě se to učíte. I po té vnější stránce, i po té vnitřní. A já bych vás chtěl povzbudit, abyste prostě na té cestě vytrvali, protože skutečně mistrem se stáváme jenom tak, když budeme celý život učedníky. A pak nebudeme lepší než mistr. Ale být učedníkem našeho mistra, to je ta největší milost, jakou jsme od Boha mohli dostat v tomto světě. Tak nám, Pane, dej, abychom toto povolání a poslání jednou žili ve shodě s tvými záměry, s tvojí vůlí, abychom se naučili žít i sloužit pod vedením tvého svatého ducha. A tak se ve všem připodobnili tobě. Abychom žili ke slávě Otcovi, jako jsi žil ty. A jednou z toho všeho se společně s tebou radovali. Amen.